Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកតាលីបាន អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដល់ប្រឡាយមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្នើលុបចោលតំណែងអនុប្រធានាធិបតីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងផែនការកែតម្រង់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងពួកជនជ្រុលនិយម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រះបរមរាជវាំងនិងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅទីតាំងថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនិងតាមដានសង្គមនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាបដិវត្តន៍ពណ៌ជាពាក្យគំរាមថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីបន្ថយចលនាងើបប្រឆាំងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកតាលីបាន បានទាមទារអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានដល់ប្រឡាយមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួនដោយពួកភេរវជនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងនិងនៅជិតទីក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើឲ្យ VOA ពួកតាលីបាន បាននិយាយថាពួកគេនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកខាដាបាត់នៃខេត្តគុនឌូសនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានបណ្តាលឲ្យសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់22នាក់នៃពួកជីវពលមួយលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ជីវិតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានភាពជ្រួលច្រាលហើយប្រជារាស្ត្រមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនៅក្រោយមានកំណើនភេរវកម្មចាប់តាំងពីពួកតាលីបាន បានបញ្ជាក់ថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំនៃពួកមានដឹកនាំថ្មីនៅក្រោយការស្លាប់នៃមូឡាមូហាម៉ាត់អ៊ូម៉ាដែលជាអ្នកបង្កើតអង្គការរបស់ពួកគេពួកតាលីបាន បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបញ្ជូនពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់ឲ្យទៅវាយប្រហារ Camp Integrity ដែលជាមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតចំណតយន្តហោះធំបំផុតនៃទីក្រុងកាប៊ូលអ្នកធ្វើការស៊ីវិលតាមកងត្រាយោធា8នាក់និងទាហានអាមេរិកម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi បានស្នើលុបចោលតំណែងអនុប្រធានាធិបតីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់មួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងកែលម្អរដ្ឋាភិបាលលោក Abadi បានប្រកាសអំពីសំណើទាំងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្រោយមានបាតុកម្មច្រើនសប្តាហ៍មកហើយប្រឆាំងនឹងការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនិងការខ្វះខាតសេវាកម្មដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីមិនទៀងទាត់ផងដែរផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលតំណែងអនុប្រធានាធិបតី3នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងតំណែងលោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកអាប៊ាឌីផងដែរផែនការនេះក៏បញ្ឈប់លែងឲ្យមានកូតាសម្រាប់ជ្រើសរើសពួកមន្ត្រីនិងកាត់បន្ថយចំនួនពួកអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកមន្ត្រីទៀតផងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវអនុម័តវិធានការទាំងនេះសិនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានយល់ព្រមដល់សំណើទាំងនេះហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងពួកជនជាតិស្វីសនិយមជ្រុលថែមទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅកន្លែងទីតាំងលំនៅឋាន ក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយកណោះនិងដាក់ជននិយមជ្រុលល្បិចឈ្មោះ២អ្នកក្រោមការឃុំឃាំងម្យ៉ាងដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះចំនួន6ខែដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការចោទប្រកាន់ប៉ូលីសបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះភ្ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយកណោះក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះទេនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាឈ្មោះមើអេតធីងហ្គើដែលត្រូវជាចៅប្រុសរបស់គ្រូអាចារ្យសាសនាជ្រីនិយមស្ដាំជ្រុលឈ្មោះម៉ៃកាហែនដែលមានដើមកំណើតក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងឈ្មោះអ៊ីវ៉ាតាស្លូននីមត្រូវបានដាក់ក្រុមការឃុំឃាំងរដ្ឋបាលដោយសារការជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លួនជាមួយក្រុមនិយមជ្រុលអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម៉ូសេយ៉ាលុនបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយឲ្យដាក់អ្នកនិយមជ្រុលទី3ក្រោមការឃុំឃាំងរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនការបង្ការពួកក្រុមនិយមជ្រុលធ្វើឡើងក្រោយការដាក់គ្រាប់បែកភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដានៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់ដែលបានបណ្តាលឲ្យទារកប៉ាឡេស្ទីនអាយុ18ខែម្នាក់និងឪពុកទារកនោះព្រមទាំងធ្វើឲ្យម្តាយនិងបងប្រុសទារកនោះរងរបួសផងចំណែកឯទារកប៉ាឡេស្ទីននោះនិងឪពុករបស់គេបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោកជាំជាបន្តនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះស៊ូដេឡូបន្តបក់បោកចូលក្នុងប្រទេសចិនជាបន្តទៅទៀតនាំឲ្យមានទឹកជំនន់និងមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់14នាក់ព្យុះដែលបានចុះថយកម្លាំងវិញហើយនោះបានបក់បោកលើខេត្តហ្វូជៀននិងខេត្តស៊ីជៀងនៃប្រទេសចិនខ្លាំងជាងគេបង្អស់ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ព្រមទាំងបាននាំឲ្យមានការហូរបាក់ដីជាច្រើនកន្លែងផងដែរព្យុះទីហ្វុងនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមនុស្ស 250,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីលំនៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញព្យុះនេះបានបក់បោកកាត់កោះតៃវ៉ាន់ដោយមានខ្យល់ព្យុះល្បឿនដល់ទៅ160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3លានគ្រួសារគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងនាំឲ្យដាំឈើជាច្រើនរលំពេញផ្លូវក្រុមមន្ត្រីតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាព្យុះទីហ្វុងនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់កុមារីអាយុ8នាក់ម្នាក់ព្រមទាំងម្ដាយនាងនិងប្អូនស្រីនាងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនក្រោយពីត្រូវបានរលកទាញចូលក្នុងសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រះបរមរាជវាំងនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីកុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅប្រទេសកេនយ៉ាមិនចង់មានចំណែកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ថានីតិសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកអានសៀវភៅតម្រង់ជួរដើម្បីទិញសៀវភៅរបស់លោកស្រី Harper Lee នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនឹងតាមដានសង្គមនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាបដិវត្តពណ៌ជាពាក្យគម្រាមថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីបន្ថយចលនាងើបប្រឆាំងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រះបរមរាជវាំងនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅទីតាំងថ្មីនេះជាដំណឹងដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតនិងអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យដ៏មានវ័យចំណាស់នេះមានការសោកស្ដាយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយនិងមានដើមឈើធំធំផ្ដល់មរតកដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃនិងមានទីតាំងជាប់ផ្នែកខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងអគារពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកដែលជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឬសាលារចនានេះដើរតួនាទីជាថ្នាលបណ្ដុះអ្នកសិល្បៈជាច្រើនជំនាន់ដោយមានរូបចម្លាក់ដាក់តាំងលម្អពេញទីធ្លាផងនោះទីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងមួយតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងសិល្បៈនិងវប្បធម៌បុរាណខ្មែរសម្រាប់លោកព្រឿងឈៀងដែលជាអតីតប្រធានមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនេតសាស្ត្រនិងជាអតីតសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនេះទីនេះប្រៀបដូចជាកូនដែលលោកចិញ្ចឹមដោយផ្ទាល់ដៃ
អនុសាវរីយ៍ច្រើនក្រោយពីខ្មែរក្រហមមកនៅនេះសិលប្រីមានលំមុខមានអីទងំបានប៉ុណ្ណេះអ្នកដែលមិនដែលឃើញចាស់ឃើញប៉ុណ្ណេះគេថាសាលាខ្ញុំអត់តែខ្ញុំឃើញតាំងពីយើងប្រីអញ្ចឹងអនុសាវរីយ៍ច្រើនយើងដែលយើងបានចូលរួមធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃអ្នកធ្វើពលកម្មសម្អាតនិងសាងសង់អីដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដោះដូរម្ដងដងទឹកណែ
លោកព្រឿងឈៀងបានរួមចំណែកប្រមូលផ្ដុំនៅអ្នកសិល្បៈចាស់ចាស់ដែលស្ទើរតែបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបើកសាលាសិល្បៈឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទទ្វារនាសម័យខ្មែរក្រហមបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកសិល្បៈចំនួនថ្មីព្រមទាំងកែប្រែពីសាលាសិល្បៈរហូតដល់ក្លាយជាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឬអតីតសាលារចនាត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1918ហើយប្រែក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅឆ្នាំ1965សាកលវិទ្យាល័យនេះមានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញចំនួន5គឺជំនាញបុរាណវិទ្យាជំនាញសិល្បៈសូនរូបជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបនីយវិទ្យាជំនាញតូរ្យតន្ត្រីនិងជំនាញសិល្បៈនាដសាសថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈពីទីតាំងបច្ចុប្បន្នទៅនៅជាយក្រុងភ្នំពេញវិញដោយទុកទីនេះដើម្បីពង្រីកសារមន្ទីរជាតិដែលនៅជាប់នោះគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីក្រសួងលោកព្រឿងឈៀងបញ្ជាក់ថាលោកស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកពេលឮដំណឹងនេះប៉ុន្តែសម្ដែងការស្វាគមន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
គេថាល្អដែរយកកន្លែងស្ទឹងធ្វើសារមន្ទីរយើងក៏អាចធៀបដែរព្រោះសារមន្ទីរយើងតូចជាស្ទឹងសារមន្ទីរតម្រូវការនេះសំហេតុសំផលតែយើងកាលទៅនោះអត់សូវសំហេតុសំផលដែលទៅផ្ទះផ្សារឲ្យតម្លៃផ្ទះផ្សារពេកអានោះខ្ញុំអន់ចិត្ត
បើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកព្រឿងឈៀងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពអប់រំហើយអ្វីដែលជាការបារម្ភជាងគេដែលអតីតសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះលើកឡើងគឺកង្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យថ្មីនោះ
ក្រោយពីដូរទីតាំងយើងមានពិសោធន៍ឃើញចុះគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលពេលវេលាគ្រូគាត់ប្របាក់នឹងធ្វើទៅមកណាព្រោះទីតាំងឆ្ងាយ
លោកថៃនរៈសាស្យារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលជាសមីក្រសួងសម្រេចក្នុងការបដូរនេះបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថានឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាប្រកាសនោះឡើយដោយហេតុថាគម្រោងថ្មីនេះកំពុងរងចាំការឯកភាពពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងសាងសង់ទីតាំងថ្មីឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនេះត្រូវការពេលវេលានិងថវិកាច្រើនក្នុងការសាងសង់
ទី1យើងត្រូវយកគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មសិក្សាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាមិនមែនម៉ោងនេះវាអាចក៏មិនមែនឆ្នាំនេះហើយវាអាចក៏មិនមែនអាណត្តិនេះដែរព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើនោះពីធំបើគិតពីលើផ្ទៃដីផ្ទៃអីទៅគឺវានិយាយមែនតើបរិយាកាសកន្លែងកលំប្រកបទៅដោយមោទនភាពគួរជាទីទទួលយកហើយនឹងអ្នកទៅរៀនហ្នឹងគឺប្រកបដោយកិត្តិយសហ្មងចា៎ណាបើសិនគឺមកមើលប្លង់ជាមួយប្រកាសថាបន់ឲ្យទៅវាកើតឡើងទេទេដើម្បីវាបំរើសេចក្តីត្រូវការនៅលើទីដី3ហិកតាជា
អ្វីបើទីតាំងថ្មីនឹងមានទំហំធំទូលាយជាងមុនក៏ដោយក៏សិស្សនិងនិស្សិតភាគច្រើនដែល VOA បានជួបសម្ភាសបង្ហាញការស្ដាយស្រណោះនិងការចងចាំដែលខ្លួនធ្លាប់មាននៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនេះលោកច័ន្ទសំភ័សជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកគំនូរវិចិត្រកម្មបានលើកឡើងថា
ដែលជាការចងចាំរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះមិនអាចបំភ្លេចបានគឺសាលានេះមិនដូចសាលាផ្សេងទៀតទេចូលមកភ្លាមមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍យើងដាក់ជាប់នៅនឹងហ្មងសិស្សប្អូនសិស្សច្បងយើងស្គាល់គ្នាគ្រប់ជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពដែលរៀននៅកន្លែងហ្នឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏រៀនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមនោសញ្ចេតនានៅនឹងគ្រប់កន្លែងគ្រប់ជំនាន់យើងស្គាល់គ្នាទាំងអស់
សម្ពោះបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈតែមួយគត់នេះដោយសំអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណសាលាសិល្បៈព្រមទាំងគំនងជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ចំនួនសិស្សចូលរៀនថែមទៀតផងសម្ពោះរំលឹកបន្តពីអតីតកាលនៅថ្ងៃដំបូងដែលខ្លួនឈានជើងដល់ទឹកដីសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះ
ចង់រៀនតែម្ដងព្រោះឲ្យអ្នកចូលមកសាលាហ្នឹងតើអ្នកមានទេពកោសល្យសិល្បៈអីហើយមកសាលាហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាចូលទីតាំងមួយដែលពោពេញដោយដួងព្រលឹងសិល្បៈហ្មងពួកកន្លែងហ្នឹងមិនទៅកើតទេបំរើសិល្បៈបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងវាជិត100ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនឹងចង់រៀននៅកន្លែងហ្នឹងដែលជាសាលាដែលមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំហ្នឹង
ជ ាមួយគ្នានេះដែរនិស្សិតឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មកញ្ញាអានខែម៉ាយល់ថាការសិក្សាមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ក្នុងបរិយាកាសសិក្សាបុរាណបែបនេះវាអាចជួយខែម៉ាឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីម៉ូដឬចម្លាក់ដែលសល់ពីសម័យបុរាណ
ខ្លះយើងខ្លះវប្បធម៌អញ្ចឹងរៀននៅកន្លែងដែលមានរបស់សល់ពីជំនាន់មុនមកវាល្អជាងដូចតែកន្លែងម៉េចស្អីក៏ថ្មីដែរចឹងកូនសិស្សថ្មីថ្មីចូលមកឃើញតែរបស់ថ្មីនោះអត់មានឃើញរបស់ថ្មីអ្នកដែលខំកសាងពីមុនមកនោះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាសក់ដែរខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងហើយបើថានិយាយកន្លែងថ្មីនឹងបានល្អប្រហែលប៉ុណ្ណឹងមិនសូវអីទេប៉ុន្តែខ្លាចតែវាអត់ល្អអញ្ចឹង
ជាទូទៅគេតែងតែមើលឃើញថាសាកលវិទ្យាល័យនេះនិងសារមន្ទីរជាតិជាមណ្ឌលពីររួមជាប់គ្នាដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរមណ្ឌលទាំងពីរនេះជានិច្ចការតែងតែជាដៃគូគ្នាទាំងអតសញ្ញាណវប្បធម៌ទាំងទីតាំងដែលធ្លាប់តែនៅជាប់គ្នាលោកថៃនរៈសសិយាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអះអាងថានឹងមិនមានការដោះដូរឬជួញដូរជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយពោលគឺការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺដើម្បីពង្រីកសារមន្ទីរជាតិឲ្យកាន់តែមានវិសាលភាពនិងដើម្បីកែប្រែមុខមាត់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន
ទីតាំងចាស់នេះយើងទុកវាសំបីតែក្បឿងមតស័យក៏យើងអត់បានដែរសំបីតែអាគារក៏ជាផ្នែកមួយនៃសារមន្ទីរដែរតែប្រកបណាស់ថាមិនបោះបង់ចោលអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងនោះហើយគឺជាការអភិរក្សគឺខ្លះទៅជារោងជាងទៅខ្លះទៅជាកន្លែងជួលឲ្យគេលក់កាហ្វេទៅអតីតភាពខ្ញុំជឿប៉ុន្តែអតីតភាពដែលសាភ្ជាប់ជាមួយភាពក្រីក្រឬតោកនីតកម្មតោកគ្រប់បែបយ៉ាងមើលទៅតែពិបាកដែរពេកតែយើងត្រូវថែរក្សាទុកឬយើងមិនត្រូវថែរក្សាទុក
លោកប៉ឹងសុវត្ថិសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបដិសេធមិនផ្ដល់នឹងការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ដោយលោកបង្វាយសំណួរទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌វិញ
អញ្ញមអត់អាចនិយាយសុំសួរក្រសួងណាសុំសួរក្រសួង
ក្រៅអំពីការសោកស្ដាយចំពោះវ័យដ៏ចំណាស់នៃទីតាំងនេះនិងឧត្តមភាពខាងវប្បធម៌កង្វះដំណាភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកន្លងមកក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគសង្គមហាក់ដូចជាមិនមានទំនុកចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនេះឡើយដោយហេតុថាតាមការសង្កេតមើលរបស់លោកផ្ទាល់បម្លាស់ទីតាំងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈឬស្ថាប័នរដ្ឋកន្លងមកជារឿយៗមិនមានឡើយនៃការអភិរក្សស្ថាប័នទាំងនោះ
ខ្ញុំមិនមើលឃើញវិជ្ជមានទេពួកខ្ញុំវិញមិនមែនជាជ្រើសល្អទេដែលលោកអាគីរដ្ឋវ័យទៅការគាំទ្រចូលវ័យសុខសុខាបាថ្មីនេះសាលាវិចិត្រសិល្បៈនឹងឯទៀតខ្ញុំមានការតបស្ដាយព្រោះខ្ញុំចង់អភិរក្ស
លោកកែមលីលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរបស់ទូសកម្មបាលជាង10ទី8ជាក់ទៅលើសុខភាពអាគារឧបសចរសាធារណៈដឹកទូនឬមួយក៏គ្រប់កន្លែងរោងកុនតែត្រូវការអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់គឺបានប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងជំនួយរបស់អ្នកជំនួយ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នសាធារណៈនោះនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក្រសួងអគារសាធារណៈនិងស្ថាប័នរដ្ឋបាលជាច្រើនចេញពីទីតាំងសំខាន់នៀកណ្ដាលទីក្រុងទៅជារាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈរូបភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងលក់ផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បីថ្ងៃមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាអញ្ជើញទៅទស្សនាក្រុងណារ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាទីក្រុងនេះបានប្រកាសថានឹងយកក្មេងអាណាថាតាមចិញ្ចើមថ្នល់ទៅដាក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទានៅក្នុងប្រទេសនេះចំណាត់ការនោះធ្វើឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងគម្រោងសម្អាតតាមដងផ្លូវមុនការមកដល់នៃលោកប្រធានាធិបតីលោក Rael Ambur រាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាត្រូវតែមានវិធីល្អប្រសើរជាងមុនមួយដើម្បីដោះស្រាយការលំបាករបស់ក្រុមគ្រួសារដែលនៅតាមផ្លូវនៃទីក្រុង Nairobi អ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Humphrey Macharia ឋិតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកំពុងតែព្យាយាមប្រាប់អ្នកបើកបរឲ្យទៅរកកន្លែងទំនេរមួយដើម្បីចតរថយន្តអ្នកបើកបរចេញពីឡានហើយហុចប្រាក់20សៀលីងឲ្យដល់ក្មេងម្នាក់ដែលស្មើនឹងប្រាក់ប្រមាណ20សេនដុល្លាររីឯលោក Humphrey ក៏ងាករកក្មេងម្នាក់ទៀតក្មេងអាយុ17ឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជាក្មេងម្នាក់នៃក្មេងប្រុសនៅតាមផ្លូវជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងព្យាយាមឲ្យមានជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុង
មែនファンគាត់ក៏ស្រីនបងក៏កំប
៉ Macharia និយាយថាហេតុដែលគាត់មករស់នៅតាមផ្លូវនេះមកពីឪពុកចុងរបស់គាត់ធ្លាប់បានធ្វើបាបគាត់ក៏បានដើរចោលផ្ទះហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីនៅតាមដងផ្លូវដូចជាក្មេងឲ្យទៀតជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវដែរគាត់បានទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ដល់ក្មេងតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅឱកាសមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងជាច្រើនដែលរស់នៅតាមផ្លូវថ្នល់មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះទុកដូចជាជំរំឃុំឃាំងរបស់ពួកគេ
ពួកគាត់ក៏គបាទសានហើយអ្នកប្រតាមតា
មជ្ឈរានិយាយថាកន្លែងនោះជាកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ទៅដល់គាត់ថាអ្នកមិនអាចទៅទីនោះបានទេព្រោះក្មេងប្រុសតែងរត់ចេញទៅគ្រប់ពេលហើយពួកគេរំខានដល់អ្នកឲ្យឆាប់ភ្ញាក់ពីដំណេកបន្ទាប់ពីសេតវិមានបានបញ្ជាក់អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅប្រទេសកេនយ៉ាមកអភិបាលក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលតំបន់បានកំណត់យកដីប្រមាណ16ហិកតានៅទីក្រុងរ៉េចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីធ្វើជាកន្លែងរស់នៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ 30,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់ការស្ដារឡើងវិញនៃក្រុមគ្រួសារដែលរស់តាមចិញ្ចើមផ្លូវក្រុមសកម្មជនដូចជានាងជួយមូថូនីជាដើមនេះដែលខ្លួននាងជាអតីតក្មេងតាមចិញ្ចើមថ្នល់និយាយថាជីវិតនៅមណ្ឌលនេះជាញឹកញាប់អាក្រក់ជាងជីវិតនៅតាមផ្លូវ
នីគូចាហ្វាសនីគូចាហ្វជូគុណាម៉ៅហ្គនជូស៊ីណាប៊ូគីសានូ
នាងនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាក៏ក្រិចនិងមានជំងឺហើយនាងនិយាយថាកាលពីនាងមានអាយុ12ឆ្នាំនាងបានទៅនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះហើយរាងកាយរបស់នាងកើតជំងឺហើមមជ្ឈមណ្ឌលឯកជនមួយចំនួនផ្ដល់នូវជំរើសផ្សេងទៀតលោក Francis Kunya ជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៅអង្គការ Ungdugu Society ជាអង្គការមួយដែលតាក់ទងនឹងការជួយសង្គ្រោះការស្ដារនីតិសម្បទានិងការធ្វើឲ្យកុមាររស់តាមចិញ្ចើមផ្លូវមានសុខភាពល្អចូលក្នុងសង្គមមួយលោកបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាឯកជនមានប្រសិទ្ធភាពជាងមជ្ឈមណ្ឌលនីតិសម្បទារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការ Ungudu Society គេប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលសុខស្រួលសម្រាប់កុមារទាំងនោះ
We rehabilitate them at where they are by giving them life skills on how they can manage the trauma
យើងបានស្ដារក្មេងពីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅដោយការផ្ដល់នូវជំនាញជីវិតនៅលើរបៀបដែលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងលើស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តដែលគេបានឆ្លងកាត់ហើយនឹងបញ្ហាដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ
ក្រុមគ្រួសារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនអនេករដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់អំពីតម្រូវការក្នុងការជួយក៏ប៉ុន្តែការទទួលក្រុមគ្រួសារតាមផ្លូវឲ្យទទួលបាននូវការជួយដោយត្រឹមត្រូវនោះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ហាងលក់សៀវភៅជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកបានបើកដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកទិញសៀវភៅដែលតម្រង់ជួរទិញសៀវភៅថ្មីមួយរបស់អ្នកស្រី Harper Lee ដែលមានចំណងជើងថា Go Set a Watchman នាង Molly McKitterick នៃ VOA ដែលការអំពីរឿងនេះហើយលោកមានអេសរាយុសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សៀវភៅ Watchman នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលើសលប់និងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងយូរមកហើយដែលនេះជាសៀវភៅលើកទី2របស់អ្នកស្រី Lee អ្នកស្រីជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះម្នាក់តាមរយៈសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា To Kill a Mockingbird ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1960នៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រអាមេរិកសៀវភៅ To Kill a Mockingbird គឺជាសៀវភៅមួយជាទីពេញនិយមចូលចិត្តដែលមានសាច់រឿងនិយាយអំពីមេធាវីស្បែកសដ៏ល្អម្នាក់ឈ្មោះ Atticus Finch ជាអ្នកការពារក្តីឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈទោះបីជាសៀវភៅ To Kill a Mockingbird ផ្ដោតសំខាន់លើការចាប់រំលោភនិងភាពមិនស្មើគ្នាដោយសារការប្រកាន់ពូជសាសន៍ក៏ដោយសៀវភៅនេះក៏បានបង្ហាញអំពីភាពទន់ភ្លន់និងភាពផ្អែមល្ហែមល្វីងជូរចត់ផងដែរដែលស្ដែងឡើងចេញពីការយល់ឃើញរបស់កូនស្រីលោក Finch អាយុ6ឆ្នាំឈ្មោះ Scout ក្នុងការសរសេរសៀវភៅនេះអ្នកស្រី Harper Lee បានរៀបចំនិងកំណត់តួអង្គដោយផ្អែកលើការសង្កេតមើលលើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកជិតខាងរួមទាំងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោក Truman Capote ដែលបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីផងដែរខ្សែរឿងនេះត្រូវបានគេយកចេញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1936នៅពេលដែលអ្នកស្រីអាយុ10ឆ្នាំអ្នកស្រី Lee ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ89ឆ្នាំបានបន្ទាបខ្លួនកិច្ចចេញពីការពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងកើតចេញពីការនិពន្ធសៀវភៅនិងខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកស្រីដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar នៅឆ្នាំ1962អ្នកស្រីបានបន្តកិច្ចខ្លួនចេញពីការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនហើយមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅសារជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
ចាប់តាំងពីបានមករស់នៅទីក្រុង Atlanta រួចមកនាងបានសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅតាមបង្អួចរថយន្តដែលមានបម្រើសេវាអាហារដោយភាពសប្បាយរីករាយនៅពេលញ៉ាំកាហ្វេពេលព្រឹកនាងមើលកូនភ្នំតូចៗចុងក្រោយនៃរដ្ឋ Georgia ដែលរសាត់បាត់ឆ្ងាយទៅនៅពេលផ្ទៃភពផែនដីពណ៌ក្រហមលេចឡើងព្រមជាមួយនឹងផ្ទះដំបូលសំណប៉ាហាំងនៅចំកណ្ដាលទីធ្លាដែលត្រូវបានបោសស្អាតហើយនៅកណ្ដាលទីធ្លាទាំងនោះមានដើម Verbena និងហុំព័ទ្ធទៅដោយកង់ឡានពណ៌ស
នេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនៃសៀវភៅ Go Set a Watchman នៅក្នុងរឿងនេះ Scout បានធំដឹងក្តីហើយកំពុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខឪពុករបស់នាងក្រោយពីនាងបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង New York អស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយនាងត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាមនុស្សរឹងប្រកាន់ជ្រុលវាជាទិដ្ឋភាពខ្មៅងងឹតរបស់មនុស្សពេញវ័យដែលអ្នករិះគន់ចាប់ទុកថាជាចំណុចគួរឲ្យទុកសោកនិងគួរឲ្យរំខានប៉ុន្តែរឿង Watchman ក៏បានបង្ហាញអំពីគំនិតនៃការសរសេររឿង Mockingbird ផងដែរដែលសៀវភៅនេះត្រូវបានសរសេរឡើងមុនសៀវភៅដ៏ល្បីឈ្មោះនេះក្រោយពីបានអានសៀវភៅ Mockingbird រួចហើយភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រី Hamley បានណែនាំឲ្យអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅសរសេរសៀវភៅនេះម្ដងទៀតដោយយកទស្សនៈយល់ឃើញតាមក្មេងស្រីឈ្មោះ Scout នេះសម្រាប់អ្នកសង្កេតនៃផ្នែកអក្សរសាស្ត្រវិញរឿង Watchman នឹងក្លាយជាបណ្ដុំនៃគន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់គំរូនៃការសរសេរប្រភេទនេះសៀវភៅទាំងពីរនេះបង្ហាញអំពីតួអង្គនិងការរៀបចំឈុតឆាករួមគ្នាហើយបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនរួមគ្នាផងដែរនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រី Lee គឺនៅ Monroeville នៃរដ្ឋ Alabama សៀវភៅ Go Set a Watchman ចំនួន 7,000 ក្បាលត្រូវត្រៀមបញ្ចូលទៅកាន់ហាងលក់សៀវភៅមួយឈ្មោះ Oak Curiosity Bookshop មុនពេលសៀវភៅនេះត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាចំនួនមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានតិចជាង 6,500 នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុង Monroeville លែងជាទីក្រុងតូចមួយរបស់រដ្ឋ Alabama ទៀតហើយចាប់តាំងពីការបោះពុម្ពសៀវភៅ To Kill the Mockingbird នេះមកវាបានក្លាយជាក្រុងគំរូមួយដោយសារ Macomb ដែលជាទីកន្លែងនៃសាច់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅទាំងពីរនេះបានក្លាយជាកន្លែងទេសចរណ៍អក្សរសាស្ត្រជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដានៅក្នុងក្រុង Monroeville នៃរដ្ឋ Alabama ប្រជាជនរាប់រយនាក់បានតម្រង់ជួរគ្នាក្នុងហាងសៀវភៅដែលនៅក្បែរទីធ្លានៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីទិញសៀវភៅនេះដែលហាងនោះបើកលក់សៀវភៅនេះនៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតអ្នកដែលចេញពីហាងមុនគេជាមួយនឹងសៀវភៅនោះគឺនាង Julia Strawn ដែលមានទឹកមុខញញឹមរីករាយនាងបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់នាងវិញដើម្បីទិញសៀវភៅនេះបន្ទាប់ពីនោះមកការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរបានចាប់ផ្ដើមនៅខណៈពេលដែលអ្នកស្រី Humperley ដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនបានចំណាយពេលដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ជរាជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនឹងតាមដានសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាបដិវត្តន៍ពណ៌ជាពាក្យគំរាមថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីបន្ថយចលនាងើបប្រឆាំងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ក្រុមអ្នកដើរធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson សហរដ្ឋអាមេរិកប្រពន្ធខួប1ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីសកាលពីឆ្នាំ2014អត្រាអតិផរណាក្នុងប្រតិជនមានចំនួន 1.6% ក្នុងខែកក្កដាមនុស្សជិត1លាននាក់មានផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសភូមា
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកតាលីបាន់បានទាមទារអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះក្របាច់អត្តឃាតក្នុងឡានដល់ប្រឡាយមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការបំផ្ទុះក្របាច់មួយចំនួនដោយពួកភេរវជនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់នៅខាងក្នុងនិងនៅជិតទីក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅឲ្យ VOAពួកតាលីបាន់បាននិយាយថាពួកគេនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះក្របដាច់ការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកខាដាបាត់នៃខេត្តគុនឌូសនៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះក្របដាច់នោះបានបណ្តាលឲ្យសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់22នាក់នៃពួកជីវពលមួយលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ជីវិតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានភាពជ្រួលច្រាលហើយប្រជារាស្ត្រមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនៅក្រោយមានកំណើនភេរវកម្មចាប់តាំងពីពួកតាលីបាន់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំនៃពួកមេដឹកនាំថ្មីនៅក្រោយការស្លាប់នៃមូឡាមូហាម៉ាត់អ៊ូម៉ាដែលជាអ្នកបង្កើតអង្គការរបស់ពួកគេពួកតាលីបាន់បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបញ្ជូនពួកអ្នកបំផ្ទុះក្របដាច់អត្តឃាត3នាក់ឲ្យទៅវាយប្រហារ Camp Integrity ដែលជាមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតចំណតយន្តហោះធំបំផុតនៃទីក្រុងកាប៊ូលអ្នកធ្វើការស៊ីវិលតាមកងត្រាយោធា8នាក់និងទាហានអាមេរិកម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់យុវជនជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់ដោយពួកប៉ូលីសដោយបាននាំគ្នាដើរការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri នៃប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងពួកមេដឹកនាំសាសនាបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនេះដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រពន្ធខួបនៃហេតុការណ៍នោះពួកអ្នកដើរធ្វើបាតកម្មនេះបានត្រូវដឹកនាំដោយឪពុកនិងគ្រួសារយុវជន Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំដែលការស្លាប់របស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2014បាននាំឲ្យមានបាតកម្មនិងកົບកម្មច្រើនថ្ងៃហើយច្រើនខែបន្ទាប់មកមហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានសម្រេចចិត្តមិនចោទប្រកាន់ប៉ូលីសស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់ Michael Brown នៅក្រោយមានចំនួនមួយការស្លាប់របស់ Brown ក៏នាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាច្រើនហើយការសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធដោយពួកប៉ូលីសអេទៀតដែរទៀតក៏បានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អន្តរជាតិលើភាពតានតឹងយូរយារមកហើយរវាងពួកប៉ូលីសនិងសហគមន៍ដែលពួកប៉ូលីសអាមេរិកត្រូវការពារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រតិជនបាននិយាយថាអតិផរណាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានចំនួន 1.6% ក្នុងខែកក្កដាដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាត់បន្ថយ អត្រាការប្រាក់ឬចាត់វិធានការឯទៀតឯទៀតដើម្បីលើកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអត្រាអតិផរណាបានកើនឡើងពីកម្រិត 1.4% កាលពីខែមុនបណ្ដាលមកពីសាច់ជ្រូកឡើងថ្លៃការិយាល័យស្ថិតិជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការថែរក្សាសុខភាពបន្លែសេវាកម្មផ្ទះសម្បែងថ្នាំជក់និងការសិក្សាអប់រំមុនចូលរៀនក្នុងសាលាក៏ឡើងថ្លៃផងដែរសន្ទុះតម្លៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្នុងខែកក្កដាមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនមានគោលដៅរក្សាអតិផរណាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគត្រឹមកម្រិត 3% នៅក្នុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីប្រទេសភូមាថារដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សមានផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសភូមាកើនឡើងដល់ជិត1លាននាក់ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយទឹកក្នុងតំបន់ដីសណ្ដក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសបានជន់លិចផ្ទះហើយបានបង្ខិតបង្ខំអ្នកស្រុកឲ្យទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នេះក៏កើនឡើងជិតដល់100នាក់ហើយដែរនៅក្នុងកន្លែងខ្លះគេឃើញតែដំបូលផ្ទះជំនួយអន្តរជាតិកំពុងត្រឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសភូមានៅក្រៅមានការអំពាវនាវដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះជំនួយភាគច្រើនបានមកពីពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលដឹកជញ្ជូនមីកញ្ចប់អង្ករនិងទឹកស្អាតទៅចែកចាយតាមផ្ទះនៅក្នុងទូកតូចៗភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅរដូវមូសុងដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែមិថុនារួមជាមួយខ្យល់ព្យុះកូមែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសភូមារដ្ឋទាំងអស់14របស់ប្រទេសលើកលែងតែរដ្ឋ2ចេញមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារទឹកជំនន់នេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនឹងតាមដានសង្គមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាបដិវត្តពណ៌ជាពាក្យគម្រាមថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីបន្ថយចលនាងើបប្រឆាំងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដូចជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងនិងអាចបង្កជាកម្លាំងជាតិនិយមគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលផ្សព្វថ្ងៃក៏កំពុងមានក្តីបារម្ភនឹងឥទ្ធិពលបដិវត្តរដូវផ្ការីអារ៉ាប់ដែលបានចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសតុយនេស៊ីកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយទ្រាំទ្រមិនបាននឹងការញោមញីពីអាជ្ញាធរដែលរឹបអូសរទេះលក់បន្លែរបស់គាត់ពីព្រោះតែគាត់ពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យឈ្មោះមូហាម៉េតប៊ូស៊ីស៊ីយកសាំងចាក់លើខ្លួនរួចដុតសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅចំកណ្តាលទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសតុយនេស៊ីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានកើតមានឡើងកាលពី75ឆ្នាំមុនក្រោយពីការដុតខ្លួនឯងនិងការស្លាប់របស់យុវជនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាគ្មានការងារធ្វើរូបនេះកលាហលសង្គមបានផ្ទុះឡើងដោយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលរងនៅវិបត្តិអត់ការងារធ្វើមួយនេះបានក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំដោយបុគ្គលម្នាក់អស់ជាយូរឆ្នាំមេដឹកនាំដែលស្ថិតក្នុងអំណាច23ឆ្នាំហើយបានរត់គេចចេញពីប្រទេសនៅពេលមានការពុះកញ្ជ្រោលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះគឺលោក Zine El Abidine Ben Ali ចំហាយនៃការបះបោរនេះបានរីករាលដាលទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការរហូតកើតមានជាពាក្យថានីតិខៈរដូវក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ឬរដូវផ្ការីកក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arab Spring ដោយសារតែរងឥទ្ធិពលពីផ្ការីកមិនមានក្លិនតែពោពេញដោយអនុភាពនេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អារ៉ាប់មួយចំនួនបានដួលរលំទៅបន្តកន្ទុយគ្នាប្រទេសដែលគួរជាទីកត់សម្គាល់ទាំងនោះរួមមានប្រទេសទុយនេស៊ីដឹកនាំដោយលោកប៊ែនអាលីប្រទេសអេស៊ីបដឹកនាំដោយលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់ប្រទេសលីប៊ីដឹកនាំដោយលោកមូម៉ាហ្គាដាហ្វីលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់ដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបជិត30ឆ្នាំហើយលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកមូម៉ាហ្គាដាហ្វីដឹកនាំប្រទេសលីប៊ី42ឆ្នាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏មានប៉ះពាល់ដោយបដិវត្តផងដែរជាក់ស្ដែងបដិវត្តនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ការរលំគ្រេងទៅនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទុនតោទៅរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍កើតក្តីព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនដែលបានក្តោបក្តាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំក្នុងចំណោមនេះមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីបារម្ភនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកើនដល់កម្រិតខ្ពស់មួយគួរឲ្យបារម្ភរហូតធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាសង្គ្រាមនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមប្រឆាំងយកគំរូតាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬប្រទេសលីប៊ីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងរកផ្លូវបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំង55រូបបានបញ្ចប់ពហិការមិនចូលក្នុងសភាជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៃឆ្នាំ2013នេះហើយដែលតាមបន្លាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះកៅអីបកប្រឆាំងបានកើនឡើងជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយក្រុមបាតុករនៃបកប្រឆាំងរាប់ម៉ឺននាក់ក៏បានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតនៅមុនពេលតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងសម្រេចចូលកាន់កាប់កៅអីរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋសភារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមបាតកររហូតដល់មានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ពុំមានទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបែរជាឮយូរយូរម្ដងអំពីពាក្យមួយថ្មីគឺបដិវត្តពណ៌ដែលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានប្រើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោកហ៊ុនសែននិងមេតបដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរបបរបស់លោកនៅគ្រប់គ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើប្រាស់ពាក្យបដិវត្តពណ៌លោកមិនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងហើយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបដែលជាទីដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានដួលរលំទៅក្រោយការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវផ្ការីកនោះឡើយលោកគ្រាន់តែរំលឹកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកឈប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដែលនៅពឹងលើជំនួយបរទេសមួយនេះនឹងជួបអស្ថិរភាពថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានរិះគន់ទៅលើរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជំហរទុនខ្សោយក្នុងការចរចាផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបអស្ថិរភាពប្រសិនជាគណៈបក្សផ្សេងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំនៅតែបន្តថាបើក្រៅពីគណៈបក្សប្រជាជនដឹកនាំគណៈបក្សដទៃនឹងនាំមកនូវអស្ថិរភាពវប្បធម៌សន្តិភាពហាមពាក្យថាគេហាមតែពាក្យមានសង្គ្រាមដែរតែខ្ញុំហ៊ានអាងថាបើរបៀបដឹកនាំបែបនេះអស្ថិរភាពវានឹងកើតមានពេលនោះនឹងរត់លូនមសាជាថ្មីម្ដងទៀត
អ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមយ៉ាងដិតដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្យាករថាបដិវត្តពណ៌អាចនឹងមិនកើតមានតាមផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតែវាអាចកើតចេញពីភាពធុញទ្រាន់និងអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សដដែលដែលធ្វើឲ្យគម្លាតជីវភាពខុសឆ្ងាយពីគ្នានៃអ្នកក្រនិងអ្នកមាននិងចលនាជាតិនិយមតក្កនឹងបូរណភាពទឹកដីនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសពួកគេថាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺត្រឹមតែការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះមិនមែនការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយដូចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលប្រទេសខ្លះទើបតែបានឃើញនៅការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការកើតឡើងនៅរដូវផ្ការីកក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ឬអារ៉ាប់ស្ព្រីងលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកវិភាគដំណើរវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញទិដ្ឋភាព3ដែលអាចពន្យុះឲ្យមានចលនាជាតិនិយមបង្កើតបដិវត្តពណ៌នេះឡើង ធាតុ3សំខាន់សំខាន់នោះរួមមានរឿងរ៉ាវព្រំដែនដែលបរទេសក្បែរខាងអាចយករឿងនេះមកបញ្ឆេះពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសចំណុចរសើបមួយទៀតនោះគឺការលេងនយោបាយបញ្ចាច់បញ្ចើគ្នារវាងបកកាន់អំណាចនិងបកជំទាស់ជុំវិញភាពមិនប្រកបប្រជានៃផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានផ្សារភ្ជាប់ការកក្រើកឡើងវិញនៃចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមទៅនឹងភាពដែលអាចទៅរួចនៃការផ្ទុះឡើងនៅបដិវត្តពណ៌យ៉ាងដូចនេះថា
យើងឃើញថារឿងអីសុកសុកវៀតណាមមិនទីដែលស្រះមកប្រខាត់ព្រំដែនមកធ្វើបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជារឿងរៀបចំនៅក្នុងទិសដៅហ្នឹងឯងពីព្រោះយើងឃើញហើយនៅបដិវត្តពណ៌នៅមជ្ឈមបូព៌ាដូចជានៅទុយនីស៊ីត្រឹមតែអ្នកលោកបលែមួយធំបង្កើតទៅជាបដិវត្តពណ៌បានចុកទំមរឿងព្រំដែនដែលជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងជាតិអញ្ចឹងដែលវិជាការព្រួយបារម្ភ
ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងការពំមានឯករាជ្យភាពបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដួលរលំទៅបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីវិកតូយ៉ាណូកូវិចបានដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលោកត្រូវបានក្រុមអ្នកតវ៉ាផ្ដួលរំលំនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះបានដើរចេញស្រែកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវតាំងពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីលោកច្រានចោលនៅការចងសម្ព័ន្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលប្រទេសនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រធានាធិបតីរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកក៏មានសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភផងដែរលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានប្រៀបធៀបពីភាពស្រដៀងគ្នានៃទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមទៅនឹងទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនៃលោកវិកតូយ៉ាណូកូវិចជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាភាពស្រដៀងគ្នានៃទំនាក់ទំនងនេះមិនអាចបង្កឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នោះទេពីព្រោះកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ប៉ុន្តែប្រហែលជាបើសិនជាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយកម្រៀនអ្នកក្រនិងកម្រៀនកាន់តែខ្លាំងអានឹងគឺអាចជាមូលដ្ឋានមួយនៃការចងកំហឹងរបស់ប្រជាក្រច្រើនជាសិស្សជារដ្ឋឯកក្រហើយកូនចៅក៏ទៅខំពិបាកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅប្រទេសជាមួយយីក៏អីហ្នឹងក៏អាចជាប្រភពនៃការជិះចិត្តរបស់ជីវិតរបស់ប្រជាក្រមួយចំនួនផងដែរ
លោកប៉ាន់ស្មានថាការរំជើបរំជួលណាមួយទាំងក្នុងវិស័យសង្គមនិងនយោបាយនឹងមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតែវាអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរងគ្រោះនឹងភាពមិនស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងវិបត្តិដីធ្លីជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ឃើញថាវិបត្តិសង្គមទាំងនេះគ្រាន់តែជាឈើអូសតូចមួយដែលមិនអាចបញ្ឆេះការងើបបះបោរឲ្យឆេះរូលរៀលខ្លាំងនោះទេហើយថាបញ្ហាព្រំដែនជាចំណុចស្រួចស្រាលមួយដែលងាយនឹងនាំទៅរកការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាល
ព្រំដែនអាចជាចំណុចដ៏សើចជាងគេប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាមានមែនក៏មិនមុន2018ចាក់បោះឆ្នោតដែរព្រោះជីវរដ្ឋនៅរងចាំនៅពេលនោះដើម្បីអត់ទៅការបាច់បោះឆ្នោតតាមរយៈបោះការបោះឆ្នោតវិញបើសិនជាពួកគាត់ចង់ដោយរដ្ឋាភិបាលមែន
ការរង្គោះរង្គើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយរៀលដាលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបនេះគឺកើតមានចេញរោគសញ្ញានៃវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយធំៗរួមនឹងចំនួនសាសនានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះវិបត្តិទាំងនោះរួមមានការរីករាលដាលនៃភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយកម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅលើតែថ្នាក់កណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចយូហូហេតរបស់មេដឹកនាំលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការភ័យខ្លាចនៃការលេចចេញឡើងនៃបដិវត្តពណ៌នេះគួរសម្លឹងទៅមើលវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងនោះលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួររកមធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់ចោលនៅវិបត្តិទាំងនោះជាជាងការប្រើធម៌ ណ៌ក្តៅដោយកងកម្លាំង
បើយើងចង់សុបស្កាត់វាមិនមែនរៀបចំកងកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបសុបស្កាត់ទេវាត្រូវទៅកាត់ឫសគល់នៃឬក៏រោគសញ្ញានៃបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងมันវាអាចទៅរួច
លោកកែមលីសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យបដិវត្តពណ៌ពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រមួយដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យក្រោកតវ៉ាកែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាវិបត្តិដីធ្លីនិងបញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងកើនកម្ដៅឡើងសារជាថ្មីលោកនិយាយថាអ្វីដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើគឺគាំពៀផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគាត់ច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរ
តាមពិតរឿងប្រយោជន៍ក្រុមគាត់ប្រយោជន៍បកពួកគាត់ប្រយោជន៍គាត់នឹងវាខ្លាំងជាងប៉ុន្តែយើងមើលរបបឥណ្ឌូនេស៊ីបើទោះបីជាក្រុមគ្រួសារសូអាតូត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំត្រូវបានអីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកឡើងថ្មីមកដូចជាអត់មានធ្វើបាបអីទេក្រុមឧត្តមសេនីយ៍អ្នកមានអ្នកអីហ្នឹងគាត់រស់នៅដោយស្រួលឥឡូវកូនគាត់បន្តមកមកធ្វើនយោបាយនោះវាចិត្តឈ្នះទៅទៀតអញ្ចឹងគេថាប្រហែលជាគាត់ត្រូវរៀនអាមេសូតនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនៅប្រទេសនានាហើយมันមានចលាចលมันមានការសកម្មវិញណា
ក្រុមអ្នកវិភាគដំណើរវិវត្តសង្គមនិងស្ថានភាពនយោបាយបានរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការរក្សាអំណាចដល់យូរឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះគឺការដែលរំលឹកដល់របបខ្មែរក្រហមដល់ប្រឡាយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺការបំផិតបំភ័យនៃការកើតឡើងបដិវត្តពណ៌នេះតែម្ដងពួកគេបន្តថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែបារម្ភនៅពេលបានឃើញក្រុមបាតុករនៃបកប្រឆាំងដើរស្រែកតវ៉ាតាមផ្លូវទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅគ្រានោះប្រជាពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគឺអ្នករស់នៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ឮសម្រែកបដូរឬមិនបដូរនិងពាក្យថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ការស្រែកតវ៉ានិងការធ្វើបាតុកម្មនានារបស់បកប្រឆាំងបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គឺនៅពេលដែលបាតុករនៃបកជំទាស់ប្រលះគ្នាជាមួយក្រុមសន្តិសុខជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យបង្កឲ្យសន្តិសុខជាច្រើនរងរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃបកជំទាស់ទីបំផុតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកសំរងស៊ីមេបកជំទាស់បានហៅថាជាអ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងចំណាននោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមានភាពស្របច្បាប់ពេញទីរីឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ក្លាយជាទីលានស្ងប់ស្ងាត់គ្មានសម្រែកទៀតដែរក្រុមអ្នកវិភាគថាបដិវត្តផ្កាម្លិះដែលកើតនៅប្រទេសតូនេស៊ីប្រហែលនឹងមិនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់កើតទុកមិនសុខចិត្តនិងវិបត្តិសង្គមសពថ្ងៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi បានស្នើលុបចោលតំណែងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃគណៈតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងកែលម្អរដ្ឋាភិបាលលោកអាបាឌីបានប្រកាសអំពីសំណើទាំងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្រោយមានបាតុកម្មច្រើនសប្តាហ៍មកហើយប្រឆាំងនឹងការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនិងការខ្វះខាតសេវាកម្មដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីមិនទៀងទាត់ផងដែរផែនការនេះអំពីមនីវឲ្យមានការលុបចោលតំណែងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យ3នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងតំណែងលោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកអាបាឌីផងដែរផែនការនេះក៏បញ្ឈប់លែងឲ្យមានកូតាសម្រាប់ជ្រើសរើសពួកមន្ត្រីនិងកាត់បន្ថយចំនួនពួកអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ទៀតផងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវអនុម័តវិធានការទាំងនេះសិនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានយល់ព្រមដល់សំណើទាំងនេះហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះT ីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Srinagar ប្រទេសឥណ្ឌាថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជន២នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួកបះបោនិងទាហានម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដោយកំភ្លើង២លើកនៅជិតខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រាដែលបានចែកផ្នែកត្រួតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាពីផ្នែកត្រួតត្រាដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរជនសកម្មប្រយុទ្ធ២នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយពួកទាហាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្រៅពួកគេបានចូលក្នុងផ្នែកកាស្មៀរឥណ្ឌាពីផ្នែកប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនគិរាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Garib Das ដែលជាប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានកាប់យុបថៃសៅទាហានម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកឥណ្ឌាបានត្រូវសម្លាប់ហើយទាហានឥណ្ឌា២នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រៅពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនតាន់ហ្គាដានេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកដាសបណ្ណាធិការប្រតិបត្តិនៃកាសែតអាមេរិកា Washington Post បាននិយាយថាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានម្នាក់របស់កាសែតនេះដែលជាប់ឃុំឃាំងជាមួយឆ្នាំហើយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមានសវនកម្មចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងករណីលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដែលអាចនាំឲ្យមានការបញ្ចប់ដំណើរការក្តីក្តាំនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការថ្កោលទោសពីក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Martin Brown បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមេធាវីរបស់លោក Jason Vrizian អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post ក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកបានត្រូវនិយាយប្រាប់ថាសម័យប្រជុំបិទទ្វារនៅក្នុងតុលាការបដិវត្តន៍នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចជាការប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់នឹងមុនមានការចេញសាលក្រមលោក Vrizian បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយភរិយាលោកគឺអ្នកកាសែតយីហ្គាណេសសាលេហ៊ីដែលបានជាប់ឃុំឃាំងច្រើនខែដោយគ្មានការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការទេនៅពេលបន្ទាប់មកលោក Vrizian បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្មនិងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលមានអរិភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Baron បានហៅការកាត់ក្តីនេះថាជាការខ្លាចបញ្ឆោតហើយលោកនិយាយថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការគ្មានមូលដ្ឋាននិងការមានភាពស្រពិចស្រពើតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអេស៊ីបបាននិយាយថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយបានផ្ទុះត្រូវចំឡានពាសដៃប៉ូលីសមួយគ្រឿងនៅក្នុងឧបទ្វីបសៃណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងប៉ូលីសជ្រើសរើសថ្មីម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសប៉ូលីស3នាក់ទៀតពួកមន្ត្រីអេស៊ីបបាននិយាយថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយគេបានដឹកពួកអ្នករបួសទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងហើយអញ្ញាធិអេស៊ីបកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបះបោរមួយរបស់ពួកអ៊ីស្លាមនិយមនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់សាយណៃច្រើនឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងទ័ពនៅពួកប៉ូលីសអេស៊ីបបានកើតមានច្រើនជាងមុននៅក្រោយការដកលោកប្រធាននាយកប្រតិអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ឲ្យលោកចេញពីដំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនៅក្នុងទីក្រុងលើកែសាខារដ្ឋអ៊ីស្លាមមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់សៃណៃបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកម្រិតធំធំនៅទីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.